Βασιλόπουλος. Πάρα πολλά χρόνια παρουσία στην Αρχνική, στην Elite κατηγορία. Αυτός που έπαιρνε τα παιχνίδια Champions League. Ο τελευταίος Έλληνας που έπαιρνε τα παιχνίδια για το Champions League. Νομίζω κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο και πραγματικά μας έκανε περήφανους με τις επιτυχίες του. Και εντάξει, όπως έγραψε και στην ανακοίνωση, ότι ο Βασάρας ήταν το πρότυπο για αυτόν. Έτσι και πολλοί νέοι διαιτητές και εμείς όταν ξεκινήσαμε είχαμε τον Γκύρο, μετά τον Σιδηρόπουλο και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι Έλληνες διαιτητές που θα βλέπουν τα παιδιά που ξεκινούν τώρα και θα λένε μακάρι να τους φτάσουμε.
Νομίζω να, ότι έτσι
εδώ Άγγελε και Άγγελε και Άγγελε.
Εμένα Άγγελικό, θα ακούμε και οι δύο.
Λοιπόν, εδώ το έχω επισημάνει σε μια συνέντευξη που έδωσα. Mm-hmm. Ότι ήταν ο Σιδηρόπουλος, επειδή όντως είναι μια ιστορία για την ελληνική διαιτησία, εμένα προσωπικά σαν διαιτητή δεν μου άρεσε ο τρόπος της συμπεριφοράς απέναντι στον Σιδηρόπουλο και δεν θέλω να πω περαιτέρω γιατί δεν γνωρίζω και δεν θέλω, αλλά όμως με ενόχλησε, μπορούσε να έχει καλύτερη συμπεριφορά σε ένα διαιτητή που έδωσε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Δεν ήταν θετικό το ότι έφυγε έτσι. Εγώ θα περίμενα να φύγει με περισσότερες, να γίνει μια βράβευση από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,
μπορεί
από την Επιτροπή Διαιτησίας. Δεν θέλω να μπω να πω περισσότερα πράγματα γιατί δεν τα γνωρίζω και δεν θέλω να πω. Όμως εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Δηλαδή έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερο σεβασμός στο πρόσωπο του Σιδηρόπουλου. Και κλείνω εδώ, λοιπόν, και βάζω και τελεία.
Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Άγγελο Ευαγγέλου από τα φετινά παιχνίδια, έτσι εκτός τον τελικό του κυπέλου, που αυτό νομίζω ήταν το highlight της χρονιάς. Στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, ποιο ήταν το καλύτερο?
Είχα αρκετά παιχνίδια και με βαθμολογικό ενδιαφέρον και με εναλλαγές σκορ και όλα, νομίζω ένα έτσι από τα καλά μου παιχνίδια και από τα παιχνίδια
που
ξεχώρισα ήταν το ατρόμητο ΣΑΕΚ το 2-2. Προς το τέλος της κανονικής περίοδου, ναι, ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι γιατί ήταν λίγο πριν τα play-off, οπότε ήταν λεπτές ισορροπίες,
κυνηγούσαν
ο ένας τον άλλον, ο ένας την είσοδο για τα play-off στη μέση που θα κυνηγούσε την Ευρώπη, ο άλλος τα play-off για το πρωτάθλημα. Είχα και το Λάρισα Τρίπολη προς το τέλος των play-out και αυτό πολύ σημαντικό.
Για τον υποβιβασμό.
Για τον υποβιβασμό. Ναι, ναι.
Το Λάρισα Τρίπολη, το ΑΕΛ Τρίπολη ήταν ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια, ναι, σε ό,τι αφορά για τις κάτω θέσεις, ναι, τη στιγμή, ναι, που έγινε.
Δύο-τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Ήταν, ναι, πολύ σημαντικό.
Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Πολύ το λέγαμε σημαντικό. Εδώ και με τον Κώστα την άλλη εβδομάδα. Ναι, έχει, ναι, αυτό το παιχνίδι και εδώ πέρα μπορεί να κρυθούν πολλά.
Ναι.
Νομίζω,
ναι,
αυτά, ναι, ήταν τα καλύτερα.
Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
Γενικά η χρονιά όλη από τη μέρα που ξεκινήσαμε, βάζω μέσα και το κύπελο και το πρωτάθλημα, τα διεθνή παιχνίδια, τα πάντα. Την κρίνεις επιτυχημένη ως προς το πρόσωπό σου πρώτα απ' όλα και, και μετά ως την ευρύτερη εικόνα της διαιτησίας.
Προς το πρόσωπό μου νομίζω ότι δεν μπορούσα να περιμένω κάτι καλύτερο. Η χρονιά μου ήταν πολύ γεμάτη με πάρα πολλά παιχνίδια, με ποιοτικά παιχνίδια που πήγε πάρα πολύ καλά. Την ευχαριστήθηκα πολύ αυτή τη χρονιά και το επιστέγασμα ήταν ο τελικός του κυπέλου, μια στιγμή μοναδική που δεν έχουν την τύχη όλοι οι διαιτητές να τη ζουν. Οπότε προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, πάρα πολύ χαρούμενος και νομίζω ότι ήταν μια πάρα 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 πολύ καλή χρονιά. Συλλογικά, όπως είπα και στην αρχή, νομίζω ήταν από τις καλύτερες χρονιές διαιτητικά και επειδή λέμε για τον τελικό του κυπέλου, να πούμε ότι και για να φτάσουμε στον τελικό του κυπέλου υπήρχαν παιδιά που βγάλανε όλη τη διοργάνωση και αξίζει ένα μπράβο και σε αυτούς, γιατί πήγαν και αυτοί πάρα πολύ καλά για να φτάσουμε στον τελικό, να εμπιστευτούμε και τον Έλληνα διαιτητή. Γιατί αν στην πορεία του κυπέλου κάτι δεν πήγαινε καλά, μετά πάλι θα μας έπαιρνε όλους η μπάλα.
Μπορεί να μην φτάναμε στο τελικό.
Οπότε όλοι βοηθήσαν, όλοι οι διαιτητές, ο καθένας με το δικό του τρόπο και με το
και
δικό του
βοηθή,
λιθαράκι.
Άγγελε, και η
όταν,
βοηθή,
ναι, όταν λέω, διαιτητές, εννοώ, ναι, ίσως το λέω και καταλαβαίνει ο κόσμος διαιτητές, όχι,
για
εννοώ
ομάδα,
για όλη τη διαιτητική ομάδα.
Ναι,
και τους βοηθούς και
φέτος,
τον τέταρτο και το VAR, όλους.
Φέτος μπορώ να πω ότι δεν διαπιστώσαμε και λάθη από τους βοηθούς. Μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
Ναι, υπάρχει βελτίωση μεγάλη και εκεί πέρα. Υπάρχει
βοηθούς,
και εκεί βελτίωση,
ναι,
μεγάλη.
Βεβαίως. Εγώ θέλω να σταθώ επίσης, παιδιά, και στις δύο αποχωρήσεις που έγιναν στους βοηθούς.
Στον Παντελή και στον Ιορδάνη. Οπα. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν ήταν σύμμαχός μας η τηλεφωνία, αλλά θα ξαναγίνει. Θα το φροντίσει αυτό η Βιβή Νικολοπούλου. Για τις αποχωρήσεις, φαντάζομαι θέλει να πει ο Κώστας του Ιορδάνη του Απτόσογλου και του Παντελή του Σπυρόπουλου. Εντάξει, δύο αξιολογότατοι βοηθοί. Έτσι,
πολύ δύο αξιόλογοι βοηθοί, πολύ καλά παιδιά, πολύ καλή βοηθή, με μια πολύ καλή πορεία αρκετών χρόνων στην Αλφα Εθνική και ο Ιορδάνης και διεθνής. Είχα την τύχη να τους γνωρίσω και να παίξω πολλά παιχνίδια μαζί τους και το μόνο που μπορώ να πω και να αισθάνομαι, επειδή και με τον Παντελή παίξαμε και το τελευταίο του παιχνίδι, ναι. Εγώ αισθάνομαι χαρά για αυτά τα παιδιά.
Μας το είπε όταν είχε έρθει εδώ, ναι, πριν από 10 μέρες.
Αισθάνομαι χαρά γιατί τελειώσαν με τον τρόπο που θέλανε. οπότε δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
Κώστα, για τον Ιορδάνη θέλεις να πεις και τον Παντελή, έτσι.
Ναι, για αυτά τα δύο παιδιά που πραγματικά ήταν... δύσκολο να πάρεις τέτοια απόφαση στη διαιτησία. Παρόλα αυτά όμως ήταν μπράβο τους και αποχώρησαν, διαπίστωσαν ότι δεν έχουν
και οι δύο
άλλο,
πολύ συνειδητοποιημένοι όπως είπαν εδώ. Ναι, και ο Ιορδάνης το Φεβρουάριο και ο Παντελής λίγες μέρες πριν.
Ακριβώς. Μπράβο στα παιδιά αυτά λοιπόν. Και προχωράμε ότι έχουμε πει ότι και οι βοηθοί φέτος πραγματικά πήγανε πάρα πολύ καλά.
Γενικά το επίπεδο όλη ομάδα. Όλη η ομάδα πήγε καλά.
Ναι.
Αυτά σε ό,τι αφορά λοιπόν, να μας πεις, Άγγελε, τώρα είσαι με μία βαλίτσα στο χέρι σχεδόν όλο το χρόνο.
Σχεδόν.
Πώς οικογενειακά, πώς στέκει. Πώς αντιμετωπίζετε οι δυσκολίες εδώ.
Εντάξει,
να γνωρίσουμε και τον άνθρωπο, τον οικογενειάρχη Άγγελο Ευαγγέλη.
Ναι, είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά. Ο γιος μου είναι 10 χρονών, η κόρη μου είναι 7 χρονών.
Είναι και παίκτρια, καλή παίκτρια.
Ναι, παίζουν και οι δύο ποδόσφαιρο. Ναι,
και η κόρη
πάρα πολύ και της αρέσει πάρα πολύ.
Είναι και καλή.
Θα πάει και γυναικών.
Της αρέσει. Το σημαντικό είναι ότι της αρέσει και το ευχαριστιέται. Και η κόρη και ο γιος.
Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικότερο
είναι αυτό.
Και να αθλούνται.
Ναι. Οπότε εκεί πέρα μετά θα βρει ο καθένας τον δρόμο του. Mm-hmm. Όπου θέλει και όπως θέλει. Οπότε είναι και σε μια ηλικία πλέον που καταλαβαίνουν και νιώθουν την απουσία μου. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
Μας ακούνε τώρα.
Πιθανόν ναι.
Δεν
είναι και από τα παιδιά που κοιμούνται και πολύ νωρίς, οπότε πιθανόν να ακούνε
Κώστα
ακόμα.
Κώστα, να στείλουμε χαιρετίσματα, τι
εννοείται.
Λες.
Πάντα. Χαιρετίσματα είναι τα αγαπημένα μου τα παιδιά. Γενικά τα παιδιά. Και τα δικά μου και του Άγγελου και όλων των συναδέλφων των τα παιδιά.
Τους αρέσει αυτό.
Οπότε καταλαβαίνουν, τους αρέσει, είναι χαρούμενοι.
Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι ο μπαμπάς πρέπει να πάει για επαγγελματικούς λόγους εκεί.
Το καταλαβαίνουν, ξέρουν κάθε φορά που φεύγω, πού πηγαίνω, τι παιχνίδι έχω. Όταν μπορούν να το δούνε, το βλέπουν. Αν δεν μπορούν να το δούνε, πάντα ρωτάνε πώς πήγε, πόσο
και
ήρθε.
Και έρχεται η κρίσιμη ερώτηση.
Να ακούσω.
Είναι διπλή. Λοιπόν, οριστήκαμε στο τάδε παιχνίδι.
Ναι.
Μας λένε τι θα προσέξουμε στο
παιχνίδι. Όχι, τίποτα. Όχι,
όταν
όχι.
Γυρίσουμε από το παιχνίδι, τι μας λένε.
Όχι, τίποτα. Πώς πήγε,
εντάξει,
δεν έχουμε.
Καλά, δηλαδή.
Όχι, όλα καλά. Δεν έχουμε
πολύ
κάτι.
Εύκολα το ξεπερνάει, έτσι.
Δεν έχουμε σχόλια, όχι.
Δεν έχουμε σχόλια.
Όχι.
Δεν χρειάζεται πολλά. Εμένα μόνο ο δικός μου είναι σχολιαστής, επειδή βλέπει, παρακολουθώ εγώ εδώ. Και μου κάνει και αυστηρή κριτική, μπορώ να σου πω.
Τα βλέπετε από άλλη οπτική, γι' αυτό παρακολουθεί και ο Κωνσταντίνος. Εμένα όχι, παρακολουθούν τον μπαμπά. Εντάξει, δεν είναι εύκολο για την οικογένεια γενικά. Γιατί όπως είπες, εμείς παίρνουμε τη βαλίτσα και φεύγουμε.
Μπορεί και δύο φορές τη βδομάδα.
Ναι, οι άλλοι που μένουν πίσω, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, πρέπει να ακολουθήσουν το πρόγραμμα.
Από τη σύζυγο έχουμε σχόλιο?
Όχι, όχι. Η σύζυγος είναι πάρα πολύ χαρούμενη, χαίρεται μαζί μου, παρακολουθεί, το ζει και αυτή. Νομίζω ότι νιώθει περήφανη, ότι νιώθει ωραία.
Υποστηρίζει. Και τη σύζυγο, να πούμε καταρχήν, έτσι.
Ναι, με έχει στηρίξει. Είμαστε μαζί 14 χρόνια από όταν ήμουν Β' Εθνική. Οπότε με έχει δει. Έχει
σε όλη,
δει
την πορεία,
σε όλη την πορεία μου. Με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Είναι δίπλα μου. Και το ότι υπάρχει μια ισορροπία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να έχεις την ισορροπία και στο σπίτι σου και με την οικογένειά σου.
Βέβαια, από εκεί ξεκινάνε.
Γιατί αν υπάρχουν άλλα προβλήματα, αυτά μπορεί να βγουν και στην υπόλοιπη ζωή σου.
Σωστό.
Το θέμα ψυχολογίας που είπε ο Κώστας πριν, να καταλαβαίνει ο αρχιδιαιτητής πότε ο κάθε διαιτητής είναι καλά ψυχολογικά και μπορεί να ανταπεξέλθει ή όχι. Το θέμα της ψυχολογίας είναι από πολλούς παράγοντες, από τον εργασιακό τομέα, από την οικογένεια, από αν υπάρχουν τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα υγείας. Είναι ένας συνδυασμός αυτών των πραγμάτων. Οπότε και το να υπάρχει οικογενειακή ηρεμία και γαλήνη και υποστήριξη από την οικογένεια είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ στο να είμαι σε αυτό το επίπεδο.
Και το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν διορθώσεις, έπρεπε να κάνεις αυτό, να δώσεις εκείνο.
Όχι, 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 δεν υπάρχουν.
Ενώ αντίθετα, ο γιος του Κώστα τον διορθώνει. Έτσι, Κώστα, εσύ είσαι πιο δύσκολα.
Ο
Άγγελος είναι μια χαρά.
Στο έχω πει ότι. Τι λες, εκεί δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Στο τέλος δηλαδή που μιλάμε εμείς το βράδυ, παρακολουθεί εκείνος τι λέω.
Και σε κριτικάρει.
Βάζει την τηλεόραση, εγώ μιλάω στο ραδιόφωνο και βάζει Eurosport στην τηλεόραση και παρακολουθεί. Δηλαδή τα
εντάξει.
Παιδιά πλέον έχουν...
Καλά, προφανώς, ναι, εντάξει, έχουν την τεχνολογία άποψη. Στα χέρια.
Τώρα εννοείται.
Εντάξει, παίζει και μπάλα και θέλει, εγώ να σου πω, επειδή παίζει μπάλα, όπως και του Άγγελο τα παιδιά, θέλω να γνωρίζει τον κανονισμό και τον σπρώχνω προς τα εκείνη, δηλαδή να μάθει τους κανονισμούς. Γιατί δεν ξέρεις αύριο τι μπορεί να γίνει, πρέπει να γνωρίζει κανονισμούς. Και πρέπει να τους γνωρίζει καλά, όχι οι μημάθειες, να γνωρίζει κανονικά τον κανονισμό.
Κάποιος που θα ασχοληθεί με ένα άθλημα, Κώστα, πρέπει πρώτα να μάθει τους κανονισμούς και μετά τις τακτικές του αθλήματος.
Ακριβώς.
Ωραία. Τα παιδιά, κύριε Ευαγγέλου, τα παιδιά σας. Εντάξει, εκτός από τον αθλητισμό, φαντάζομαι και το σχολείο, έτσι.
Εννοείται.
Συνδυάζονται αυτά.
Ναι.
Υπάρχει χρόνος. Το λέω αυτό αν υπάρχει χρόνος, επειδή λείπουμε πολλές ώρες.
Εντάξει, δυστυχώς δεν υπάρχει ο χρόνος που θα θέλαμε όλοι. Okay. Και εγώ και τα παιδιά σίγουρα. Καλώς ή κακώς τα προγράμματα τώρα είναι γεμάτα των παιδιών με το σχολείο και τις δραστηριότητες. Ο χρόνος ο δικός μου πολλές φορές περιορισμένος. Σίγουρα θα ήθελα να αφιερώνω περισσότερο χρόνο, ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά. Γιατί πολλές φορές τρέχουμε όπως τρέχουμε σε όλη μας τη ζωή, νομίζω τώρα όλοι οι άνθρωποι. Τρέχουμε να τα προλάβουμε όλα και πολλές φορές χάνουμε την ουσία. Λίγες στιγμές διασκέδασης και λίγες στιγμές ηρεμίας.
Πάντως είναι πολύ σημαντικό η στήριξη που έχεις από την οικογένεια.
Είναι νομίζω το νούμερο ένα, γιατί ξαναλέω ότι χωρίς την οικογενειακή ηρεμία νομίζω ότι μετά δεν έχεις τη διάβγεια που πρέπει να έχεις στα υπόλοιπα που κάνεις.
Λοιπόν, για να επανέλθουμε και στα τα του ποδοσφαίρου, φέτος συζητείτε να μπει και το Goal Line Technology. Αυτό νομίζω θα είναι καλό.
Νομίζω ότι δεν συζητείται ακριβώς αυτό. Νομίζω ότι έχει γίνει λίγο παρερμηνία. Γιατί τα έχω διαβάσει λίγο διφορούμενα, αλλά ναι. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν συζητείται το Goal Line Technology. Γιατί αυτό το συζητήσανε πέρσι και το απορρίψανε.
Απορρίψανε γιατί θα τύχει μια φορά στο τόσο.
Ναι, και λόγω του οικονομικού είναι κάτι το οποίο.
Εντάξει, κοστίζει. Δεν είναι
κοστίζει και δεν είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσεις κάθε φορά. Νομίζω αυτό που συζητήσανε είναι να μπουν οι goal line κάμερες, οι οποίες κάμερες είναι στην ευθεία με τη γραμμή. Τέρματος και διευκολύνουν και στο αν πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή και σε άλλες αποφάσεις. Επειδή αυτές οι κάμερες στο εξωτερικό συνήθως χρησιμοποιούμε, είναι από τις πιο χρήσιμες κάμερες όσον αφορά τις περιπτώσεις πέναλτι μέσα στην περιοχή. Είναι από τις πιο καθαρές κάμερες, γιατί είναι λίγο πιο ψηλά από τις άλλες.
Ναι.
Είναι σταθερές.
Πού τοποθετούνται?
είναι νομίζω σταθερές στο γήπεδο. Χωρίς να είμαι σίγουρος, είναι σταθερές και είναι λίγο πιο ψηλά από τις υπόλοιπες κάμερες.
Άρα οπότε, δηλαδή είναι κάτι σαν goal line technology.
Είναι αυτές τις κάμερες χρησιμοποιεί η τεχνολογία goal line. Και βλέπει αν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή ή όχι. Ωραία, και φτιάχνεται μετά το animation. Είναι δύο κάμερες οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες. Έχω την αίσθηση ότι αυτό συζητάνε. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, η αίσθηση είναι ότι συζητάνε αυτό να μπει, το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
Φυσικά.
Πάρα πολύ, σε αποφάσεις.
Ένα, με μια που μπήκαμε σε αυτό το τομέα, θα ήθελα, Άγγελε, αν και εσύ το επιθυμείς, γίνανε κάποιες τροποποιήσεις στον κανονισμό.
Θα μας τις πει.
Τις οποίες θα τις εφαρμόσω στο παγκόσμιο κύπελο.
Αλλά Κώστα, αυτές τις τροποποιήσεις θα μας τις πει, όχι τώρα για να τις πει γρήγορα, θα τις πει μετά τις 11.30 για να μπορέσει να μας τις πει αναλυτικά, να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί εμείς σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το δελτίο ο κύριος Ευαγγέλου θα μας εξηγήσει τους νέους κανονισμούς, τις τροποποιήσεις.
Ναι, εντάξει, μπορούμε να πούμε τις πιο σημαντικές και αυτές που θα τις δούμε σε 2-3 μέρες θα ξεκινήσουμε.
Πάντα θα ξεκινάνε από μια διοργάνωση τύπου κυπέλου, τύπου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μουντιάλ και εφαρμόζονται σιγά σιγά μετά, μπαίνουν.
Όχι, τώρα είναι αλλαγές που θα, οι περισσότερες που θα γίνουν τώρα, νομίζω μόνο μία έχουν πει ότι θα γίνει δοκιμαστικά στο Μουντιάλ, οι υπόλοιπες θα ισχύουν κανονικά.
Κανονικά.
Ναι.
Σε όλες τις χώρες.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορεί να πει μια χώρα, εγώ δεν
θα
το βάζω.
Θα πούμε μόνο τι είναι που θα συζητήσουμε μία αλλαγή, η οποία δεν είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες.
Να συζητήσουμε αυτή πριν πάμε στο δελτίο, έχουμε 4 λεπτά.
Αυτή αφορά έχει πάρει απόφαση η FIFA και η IFAB για το VAR όσον αφορά τις λανθασμένες υποδείξεις corner. Δηλαδή, αν ο διαιτητής δείξει corner και είναι καθαρά out, έχει δικαίωμα να παρέμβει
το VAR.
Το οποίο δεν πάει να δει ο διαιτητής στο monitor, ενημερώνει το VAR ότι δεν είναι corner, είναι out.
Άρα λοιπόν, αν εσύ σφυρίξεις ένα λάθος corner, σφυρίζω, είμαι εγώ VAR, θα σου πω, Άγγελε, δεν είναι corner.
Πρέπει όμως να σου το πω μέχρι να εκτελεστεί το corner.
Ναι.
Δεν καθυστερεί το παιχνίδι καθόλου.
Αυτό είναι
δεν είναι όπως στις άλλες περιπτώσεις που το VAR λέει στον διαιτητή, περίμενε γιατί ελέγχω αν υπάρχει πέναλτι. Εάν ο χρόνος μεσολαβεί που θα βγει η μπάλα
εκτός
μέχρι να εκτελεστεί το corner, ο VAR έχει μια καθαρή κάμερα η οποία του δείχνει ότι είναι out, ενημερώνει το διαιτητή
χωρίς να πηγαίνει ο διαιτητής
για να αλλάξει σε out. Αυτό η κάθε χώρα θα αποφασίσει αν θα το εφαρμόσει ή όχι.
Εντάξει,
γιατί αυτό, υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν θέλουν να το εφαρμόσουν.
Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια σημαντική
αλλαγή.
Αυτή
είναι μια σημαντική αλλαγή.
Αν θα εφαρμοστεί και ποιες χώρες θα δεχτούν αυτή την τροποποίηση.
Σωστά.
Λοιπόν, νομίζω άλλη μία μπορούμε να πούμε. Έχουμε 2 λεπτά.
Αφού είπαμε για το VAR, να πούμε και την άλλη σημαντική αλλαγή για το VAR, η οποία είναι υποχρεωτική και θα εφαρμοστεί παντού, είναι σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης. Mm-hmm. Τι εννοούμε σε περίπτωση δεύτερης κίτρινης? Εάν ο διαιτητής δείξει δεύτερη κίτρινη, κόκκινη, το VAR έχει δικαίωμα να παρέμβει. Εάν το VAR κρίνει ότι δεν είναι περίπτωση κίτρινης κάρτας, καλεί το διαιτητή, ο οποίος διαιτητής επανεξετάζει την απόφασή του.
Πάει και το βλέπει πλέον.
Πάει και το βλέπει και αν για αυτόν δεν είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα, ακυρώνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εάν για αυτόν είναι
κίτρινη κάρτα,
παράβαση κίτρινης κάρτας, παραμένει κίτρινη κάρτα. Ναι, απλά αυτό συμβαίνει, αυτή η αλλαγή αφορά μόνο σε περίπτωση που δείξει ο διαιτητής δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Ναι.
Όχι να έχουμε μία πιθανή δεύτερη κίτρινη κάρτα που δεν θα δείξει ο διαιτητής.
Εφόσον βγει από το τσεπάκι.
Εφόσον βγει, σωστά.
Ωραία, λοιπόν, Κώστα, ακούσαμε τις δύο πρώτες αλλαγές. Θα τις συζητήσουμε μαζί και με τις υπόλοιπες που θα μας πει ο κύριος Ευαγγέλου αμέσως μετά τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο σε σύνδεση με το Earth News Radio. Πολιτικές ειδήσεις.
Πάντως είμαι χαρούμενος που σήμερα καλύψαμε όλα τα.
Ο Κώστα, πρέπει να πάμε σε πολιτικές ειδήσεις.